Lectio vicesima quinta. Fabela insanei. Insanus quidam, canem brevibus cruribus aspiciens, subito clamavit.
Canes terram preterulant, vox pluet.
Dicitur, quando irundines de mise volant, imbrem imminentem esse.
Una irundo, uer non efficit.
Alter insanus, se granum frumenti esse credebat, quotiescumque gallinam viderat, per territus fugiebat, timebat enim nea gallina uraretur. Medicus insanorum multa cum perseverantia eum curavit, insanus tandem intellexit, se granum frumenti non esse. Postero die, medicus, qui sanationem probare cupiebat, cum eo colloquebatur. At subito, gallina quaedam ab insano visa est, qui statim se impedes coniecit.
Cur fugis ait medicus, credebante sanatum esse, cur adu gallinas times?
Non dubito qui me sanaueris, certusum me granum frumenti non esse, sed hoc gallina fortasse non dum novit.
Lectio vicesima sexta, fabellae insanae, concluduntur. Insanus quidam, ortulanum fraga, colentem inspiciebat.
Quid inquit in eas pargis?
Eas tercor externo, respondit horticultor.
At insanus.
Ergo, nullo dubio insanus sum, nam eas saccharo conspersa ego comedo.
Insanorum nosocomii moderator, visitatoribus aedes suas monstrat.
Ic omnia secundum morem recentissimum instructa sunt. Egroti nostri nullo modo vitam tristem agunt, sicut in veteribus aedibus fiebat, sed libertate otioque maximo fruntu. Exempli gratia, piscinam natatoriam instruximus, cum tabulatis urinatoris pluribus, quorum altissimum decem metra se atolit.
Ne Hercule, piscinam insanis instruere, inaudita videtur audacia. Dic mii, qua eso, quat insani, sumo tabulato usi sint?
Paucissimi, forte tres aut quatuor, sed multo plures urinabuntur, postquam in piscinam aduxerimus aquam.
Lectio vicesima septima. Visne tympanum? Mi ignasce, Domne, ubi vene un crepundia?
Cuius libet generis crepundia in tabulato tertio in vimietis.
Nolite a transire, Domne. Potius per scalas mechanicas conscendite.
Ecce crepundiorum locus, preti modici munus quaerimus.
Veroneam puele davitur hoc munus?
Filio meo, id donare volo.
Quat annos natus est?
Novem annorum est.
Visne ludicrum constrictivum ligneum, tubam aeream, tympanum?
Ludicrum illud enem placebit. Tuba autem et tympanum mi displicent.
Hoc tramine electrico delectabitur, velila nave cum velis.
Quanti constant?
Pretium traminis sestertiis septemdecim, navis novem.
Ec munera pulcras et caras sunt, filio globulos emam. At ego filiae pupam comparabo.
Globulos icquoque habemus, puparum locus aut procul distat.
Carmen.
Perigalus pro dolor, perigalus pro dolor, nobis genet seiki riki, kiriki, nesan abit vox cocorico, coco, nesan abit vox cocorico, coco.
Lectio vicesima nona, unde tricesima, noni linguam abes? In tribunali, praeses.
Cur hoc autocinetum furatus es?
Reus.
Cum eset alcom meterii portam autocineti dominum mortuum esse putavi?
Magister.
Quid fecit Christophorus Columbus, cum in Americam pervenit, postquam de nave descendens pedem umi posuit?
Discipulus.
Alterum posuit et pedem. Pater.
Cur magister te ignudo odire tinuit?
Filius.
Quod nesciebam, ubi suracusae esent. Pater.
Ne in memorsis ubi res collocaveris?
dum genat, puer brachium supramensam porigit, ad quibum capiendum.
Mater.
Noli brachium supramensam ita porigere, non e linguam habet?
Filius.
Habeo, sed brachium longius est.
Proverbia.
Consuetudinis magna vis est, aiebat cicero.
Dulce et decorum est pro patria mori, Horatius.
Omnia vincit amor, Vergilius.
Lectio tricesima. Mi otium deest.
Ludovice, nobis cum venia supportet.
Quid accidit, quid negotiivos tanto pere urget.
Odie vespere apud avunculum recorium saltationem instituemus. Con sobrinae nostrae, Claudia et Cecilia aderunt, multum obliquitabimur.
Saltationinam studeo. Claudiam et Cecilia odi. Germane sunt pestes. Omnes et omnia semper rodunt.
Saltare non cogeris, nec cum eis colloqui. Exquisite mense apponentur, in eisque, cibi et potiones maxima varietate, a qui penseris ova, pernae, costularumque omne genus.
Frustrane tentabis, nec bibax, nec edax sum.
Musicae delectabis?
Musica delector, sed otium mihi deest, ei operam dandi.
Nisi veneris, con cantus absurdus erit, Marcellus tuba calit, ego tympanum pulsare possum, sed meminem praeterte inuenio, cui clavicordio canere possit.
Cur hoc primum non dixisti, clavicordio vestri gratia canam, per gratum mi est amicis utilem esse.
Lectio tricesima prima, eo piscatum.
Aue, Mauriti, quid agis odie?
Eo in stadium, certamen est magni momenti, Augustaitor in enses adversus gratianopolitanos. Quid de hoc arbitraris?
Nil, praeterea tale certamen futurum esse ignoravam. De quo ludo agitur?
Incredibile est. Arisquis factiones ambaum urbium foe rotundo excellere? Anceps erit exitus.
Nil orum noveram. Mi non displicet, ludum foeis rotundi velo valis aspicere. Sed de huius certaminis exitu, nil augurari possum.
Si certamen aspicere, exitum questati nosse cupis, veni mecum.
Gratias, impossibile est. Cum Stefano odie piscatum ire debeo. Ei de esse non possum.
Otia placida mauis com atletica. Non e verum est?
Minime. Tu per totum post meridianum tempus sedebis. Nos autem attructas captandas in montibus preter torrentem decem passum milia percurremus, et forte sine ulo pisce domum reveniemus.
Ne abuxore in creperis, uius rei memento, piscaria in urbe nostra non desunt.
Lectio tricesima alter. Socrus martis die salutationi sedare solet.
Guido, propera quaeso, in due pulcras vestes.
Vei mi, fesus ex officio redeo, toto die focali constritus, estuare coactus sum. Rector administro suos vexare solet, et calce inovi mi pedes urunt. Domi soleatus et sine focali me qui et turum es esperabam. Tu omnia mea consilia perturbas.
Mel meum quo ita loqueris, non escis matrem meam odie vespere filias et generos acere capturam?
Uius molestie oblitus eram.
Memento, dominico die, nos imperandinum diem invitavit, tute promisisti.
Vera dixisti, imo, eri, eam in via regali offendi, que mi dixit.
Carissime gener, quanto gaudio novis erit vos cras revisere.
Nec recusavi. Praeterea me fugere non debuit, socrum martis die salutationi sedare solere.
Ebeti memoria es, sideribus molestis agitur.